Radio Guerilla. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
Astăzi trecem înapoi canalul Mânecii și ne ocupăm de iluminismul german. Sigur că ar merita să consacrăm acestui subiect mai multe discuții, dar am ales să ne concentrăm pe cele două mari figuri emblematice, a spune, și anume Lessing și Mendelssohn, care de admitere erau foarte buni prieteni, erau născuți în același an, jucau șah, asta îi lega, nu știm cine era mai bun dintre ei. De-al minter, Lessing l-a promovat, să zic așa, pe Mendelssohn, l-a publicat, l-a pus în valoare, iar Mendelssohn este modelul pentru Nathan cel Înțelept. O să vorbim despre această piesă extraordinară a lui Lessing. Acum, amândoi au în comun faptul că provin din familii teologale, să zic așa. Tatăl lui Lessing era pastor luteran, iar tatăl lui Moses Mendelssohn era rabin. Și amândoi au avut o formare teologică foarte serioasă. Lessing era destinat pastorației, iar Mendelssohn era destinat rabinatului, a făcut școală rabinică. De altfel, a și publicat traduceri din Tora cu comentarii. Era un om foarte savant în materie de studii biblice. Și au murit amândoi în anii 1780, Lessing mai întâi și câțiva ani mai târziu a murit și Mendelssohn. Dar să începem totuși cu cel care pentru literatura germană e mai important, și anume Lessing, pentru că e o personalitate enormă a secolului XVIII german, a făcut de toate. A scris filozofie, critică dramatică, critică de artă, a scris un tratat de estetică foarte important, Laocoon, a scris piese de teatru, comedii, drame, drama burgheză este creația lui, aș spune. Da? Deci e realmente una dintre cele mai importante figuri ale culturii germane în secolul XVIII. Și legat de el, aș vrea în primul rând să evocăm Nathan der Weise, Nathan cel Înțelept, care este într-adevăr o capodoperă. E o piesă de teatru formidabilă care conține faimoasa parabolă a inelului. Să vorbim imediat despre ea. Despre ce e vorba în această piesă? Se petrece în timpul celei de-a treia cruciade, deci la sfârșitul secolului XII, și apar ca personaje sultanul Saladin, marele învingător din bătălia de la Hattin, acest negustor, Nathan, cel Înțelept, și un cavaler templier. Și Saladin are nevoie de bani, dar nu îndrăznește să îi ceară pe față lui Nathan, da? Și îl cheamă pe Nathan la el și începe să-i pună întrebări despre Dumnezeu, despre religie, da? Și în contextul ăsta avem faimoasa parabolă asupra căreia o să revin într-un moment. Lucrurile se complică pentru că Nathan are o fată și templierul a salvat-o pe fată dintr-un incendiu, dacă nu mă înșel, și s-a și amorezat de fată. Numai că Nathan este reticent. Nu vrea să-i o dea de nevastă, dar nu spune de ce. Pentru că, de fapt, aflăm la sfârșitul piesei, cei doi sunt frați și soră, frate și soră, și sunt copiii fratelui lui Saladin. Da, deci totul se învârte într-un cer foarte mic, dar Nathan e reticent să îi dea mâna fetei, așa zisei fete, cavalerului templier, drept care patriarhul de Ierusalim se înfurie și vrea să largă pe rug pe evreu. Și aici avem figura preotului fanatic. Da? Deci critica fanatismului o reprezintă în piesă portretul patriarhului din Ierusalim. În timp ce Nathan este figura înțeleptului care predică toleranța. Și prietenia dintre Nathan, Saladin și templier, de fapt asta simbolizează, este o frăție dincolo de religie. E un ideal evident masonic.
Și iluminist.
Zic masonic pentru că Lessing a aderat la masonerie și a și scris texte de filozofie masonică. Acum, care e povestea cu inelul? E vorba de un inel care se transmite din tată în fiu. Și e un inel care are puterea magică de a te face iubit de Dumnezeu și de oameni. Și tradiția asta se perpetuează până când un tată care avea 3 fii a promis inelul fiecăruia dintre băieți. Poate din slăbiciune, poate pentru că iubea la fel de mult pe toți, a promis tuturor inelul. Și ce să facă înainte de a muri, le dă fiecăruia câte un inel. Acum nici nu se știe dacă e unul dintre cele 3 inele, da, e cel corect sau
mai
nu.
Mai făcuse niște copii.
Sunt copii, ori unul este cel adevărat. Și evident apare între cei 3 frați disputa care este inelul cel adevărat. Și răspunsul este: comportați-vă în așa fel încât să fiți iubiți de Dumnezeu și de oameni. Și veți obține pe această cale ceea ce tradiția spunea că obțineți printr-o formă de magie.
Și bineînțeles, cele 3 inele simbolizează cele 3 mari religii monoteiste.
Evident.
Islamul pentru Saladin, iudaismul pentru Nathan, adică Moses Mendelssohn, că el era, și templierul creștinism. De altfel, ideea asta a toleranței e o idee centrală pentru felul în care Lessing înțelege iluminismul și ideile centrale ale iluminismului.
Dar e mai mult decât toleranță la el. Este căutarea unei religii curățate prin rațiune. E idealul reconcilierii rațiunii și religiei. De altfel, asta are o legătură și cu poziționarea lui filozofică. Pentru că a existat o întreagă dispută despre presupusul spinozism al lui Lessing și te las pe tine că tu ești specialist în Spinoza.
La Lessing, în mod normal, te gândești, cred, la 2 influențe filozofice majore. Pe de o parte, Pierre Bayle, cu scepticismul lui, toleranța, ideea că adevărul nu este cunoscut pe de-a întregul de nimeni, că avem un proces de dezvăluire a adevărului și că, până la urmă, contează cel mai mult efortul, capacitatea de a ne dezvolta mintea. Asta este ceva ce Lessing preia, consideră foarte important.
Da, există un text al lui despre dezvăluirea progresivă a adevărului și despre educația umanității. Da? Deci, totuși, avem ideea progresului, dar progresul este un progres al revelației, un progres al cunoașterii lui Dumnezeu. Și revelația este înțeleasă de Lessing altfel decât în tradiția creștină.
Da. E o revelație rațională, până la urmă, dezvăluită.
O dezvăluire mai degrabă progresivă a adevărului religios.
Da, e în ceea ce educația este pentru fiecare individ, această revelație e pentru specia umană. Pentru întreaga specie umană, nu doar pentru...
Dezvăluirea rațiunii.
Să zicem, da, cred că e mai bine cum alegi să traduci.
E proto-hegelian.
Da, este. De altfel, aici, cred că legătura e clară. Așa cum noi discutam și la Vico, că există o influență aici la Lessing, clar. Există o influență asupra lui Hegel, fără doar și
da,
poate.
E inevitabil, pentru că Lessing, cum spuneam mai devreme, e una dintre cele mai importante figuri ale culturii germane în secolul XVIII.
Da, fără discuții. Bun, cealaltă influență filozofică e, bineînțeles, Leibniz, marele gânditor raționalist al Europei și al Germaniei. Leibniz, care crede în armonie, crede în această încercare de a găsi adevărul în spatele diferențelor, de a găsi concordia între diverse credințe, diverse sisteme filozofice, crede în armonie prestabilită, toate aceste idealuri nobile pe care, bineînțeles, Lessing le prea.
Dar e totuși o nuanță, pentru că Leibniz preconiza o adevărată cruciadă împotriva Imperiului Otoman.
Da.
Și îi reproșa lui Ludovic al XIV-lea că se războia cu creștinii din Europa în loc să conducă o adevărată cruciadă împotriva Imperiului Otoman.
Lessing e mai ambițios.
Da, mă rog, poate cruciadă nu e neapărat termenul cel mai bun, dar el spunea că ar trebui să se lupte cu turcii, nu cu creștinii din Europa. Lessing n-are asemenea proiecte.
Și acum apare următorul episod. O altă figură importantă a iluminismului german, Iacobi. Bun, a iluminismului, sigur, el era un gânditor religios, sincer, Iacobi.
Pietist,
da. Care îl întâlnește pe Lessing cu puțin timp înainte de moarte. Și are o conversație, o serie de conversații pe care le și scrie le public. Și zice acolo Iacobi că Lessing ar fi mărturisit la sfârșit că este de fapt spinozist. Acum, asta este un scandal. Pentru că să fii influențat de Leibniz era în regulă. Să fii influențat de Pierre Bayle, sigur, treacă merg. Dar Spinoza era capul de afiș pentru ateism, pentru fatalism, pentru determinism.
Mirosea sulf.
Da. Puternic. Acum, sigur, este o interpretare ușor nedreaptă a lui Spinoza. Cert e că așa era citit.
Spinozist.
Cert e că așa era citit în perioada respectivă. Iacobi este, bineînțeles, șocat de ideea asta, pentru că la Spinoza, de pildă, nu avem o creație divină. Universul nu este creat, universul există dintotdeauna, pentru că universul este Dumnezeu. Dar natura e Dumnezeu. Nu avem liber arbitru, ceea ce înseamnă că avem o mare problemă cu responsabilitatea individuală. Și cum poate Lessing, acest mare gânditor al luminilor, să creadă în așa ceva? Iacobi publică treaba asta și apare în felul ăsta ceea ce avea să se numească panteismus Streit, sau Spinoza Streit, în Germania.
E că disputa legată de panteism sau de
panteismul lui Spinoza, da. Și va fi important pentru Kant, sigur că este, dacă Kant are opțiune filozofică separată și vom vorbi despre asta, va fi important pentru Fichte, Schelling, Hegel și după aceea pentru un secol și ceva de filozofie germană. Cum se situează față de Spinoza și față de doctrinele lui panteiste, moniste, deterministe? E, Mendelssohn, prietenul lui Lessing, scrie contra lui Iacobi, spune că nu l-a înțeles bine. Că, de fapt, lucrurile stau altfel. Și cred că are dreptate Mendelssohn, pentru că îl cunoștea foarte bine pe prietenul său. În primul rând, Lessing s-ar putea să-l fi mirosit pe Iacobi. Că era bun, unii ar zice pietist, unii ar zice habotnic. Așa că a vrut să-l enerveze. A vrut să-l scandalizeze. Pe de-o parte.
Lessing avea umor, cred că
avea umor.
Foarte simpatic.
Exact. Iacobi nu prea avea. Dar, bun, asta e o speculație. Dar mai important este că atunci când Lessing zice că el crede în necesitate, probabil nu se gândea la necesitatea spinozistă. Pentru că necesitatea spinozistă este determinismul strict, fizic. Nu există posibilități, nu există decât ceea ce se întâmplă, ceea ce este actual. Nu există alternativă. Pe când Lessing probabil avea în minte un fel de necesitate leibniziană, care spune că atunci când știi ce este binele, ai înțeles ce este binele, nu poți să nu-l faci. E o idee, până la urmă, și foarte socratică. Deci e o necesitate morală mai degrabă decât una fizică deterministă pe care cea pe care o găsim la Lessing. Și e posibil ca Iacobi să fi înțeles pur și simplu greșit. În același timp, este adevărat că găsim la Lessing și din tinerețe niște texte în care face referire la Spinoza și în care spune că Spinoza ar fi dat impulsul lui necesar lui Leibniz pentru a filozofa. Dar doar atât, impulsul. A ridicat problemele importante, dar Leibniz ar fi mers pe alt drum. Cert este că spinozismul lui Lessing devine o cauză celebră în epocă și Iacobi, Mendelssohn se asigură că toată lumea a aflat și că toți trebuie să se situeze relativ la ea. Deci, la Spinoza avem acest monism, că există un singur lucru și anume natura și toți suntem doar ființe, elemente în natură. Marea filozofie rivală va fi cea a lui Kant, care va spune că e adevărat, există ceea ce este fizic, dar există și lucru în sine, care nu se supune acelorași reguli, deci Kant găsește loc pentru libertate.
Da, mă întreb un lucru, oare Mendelssohn, fiind evreu, fiul de rabin, nepot de rabin, nu avea o sensibilitate excesivă la auzul numelui lui Spinoza? Mă întreb.
Da, interesant, pentru că Mendelssohn îl studiază pe Spinoza și Mendelssohn vorbește despre un panteism rafinat. Deci preia anumite noțiuni importante de la Spinoza. Deși este fiul de rabin și, bineînțeles, Spinoza a fost excomunicat.
Dar nu e spinozist.
Nu e spinozist pur și simplu, dar găsește niște elemente importante. De exemplu, atunci când vorbește despre toleranță și spune că statul se ocupă de forță, de putere, biserica sau religia se ocupă de iubire. Deci trebuie să existe separație între biserică și stat. Ori ideea asta că cele două se ocupă de lucruri diferite e ceva ce găsim la Spinoza. Sau...
Da, dar nu e ceva care afectează viziunea metafizică.
Nu. În același timp, Mendelssohn înțelege tăria sistemului spinozist și cât de coerent este. Și de asta vorbește despre un panteism rafinat care... De fapt, ce vrea Mendelssohn să schimbe în sistemul lui Spinoza? Cred că problema este alegerea, adică libertatea și ideea că există și posibilități, că nu totul este determinat. Și încearcă să găsească o modalitate de a introduce libertatea posibilă în panteismul lui Spinoza. Asta cred că e misa. Și sigur, Mendelssohn va da, dar să nu uităm, și o serie de argumente celebre pentru existența lui Dumnezeu sau pentru nemurirea sufletului. Și aici clar iese
a scris un dialog în stilul lui Platon,
da, Phaidon.
Un Phaidon.
Da. Și aici clar iese din logica spinozistă. Dar găsește totuși o poziție de mijloc a unui panteism rafinat și spune că Lessing se apropia de panteismul ăsta rafinat. Deci, vede anumite asemănări, dar nu vrea să spună că Lessing egal
Spinoza. Deci e foarte preocupat de dialogul interreligios.
Da.
Adică e un om care ia foarte în serios religia și nu e vorba de toleranță în sens de indiferență. Mm-hmm. Da, cât de puțin.
Bun, cred că pentru el era o problemă foarte personală, era evreu, totuși în secolul XVIII în Europa, în Germania.
Și despre Iisus spune lucruri foarte frumoase, adică e o figură absolut admirabilă, un model de urmat.
Până la urmă și Spinoza zice la fel.
Da, e adevărat.
În tratatul teologico-politic, să nu uităm.
Dar aș vrea să mai adaug câteva lucruri despre Lessing, pentru că el are o operă foarte vastă, a lucrat în teatru la Hamburg și sunt piese foarte faimoase pe lângă Nathan cel Înțelept, nu știu, Emilia Galotti. E o piesă care critică corupția societății de curte. Da? Și de asemenea mai are o comedie, Mina von Barnhelm, care e o comedie a nobleței caracterelor. dacă și Mina von Barnhelm și logodnicul ei sunt ființe foarte nobile, caractere nobile, și el crede că este ruinat, deci nu mai vrea să se căsătorească cu ea, crezând că e ruinat, că a rămas fără bani, și atunci ea pretinde că este săracă. Dar după aia află logodnicul ei că de fapt nu e ruinat, că îi se restituie banii pe care îi împrumutase unui prinț. Și acum comedia continuă în celălalt sens. Ea nu mai vrea să se căsătorească cu el, sau mă rog, pretinde că nu mai vrea să se căsătorească cu el ca să-l fiarbă puțin. Da? Și îl fierbe pe acest tânăr ofițer cu un simț al onoarei foarte dezvoltat. Da? E o comedie simpatică. Plus că a scris Laocoon, da, despre diferența dintre artele vizuale și tot ce ține de poesis, da, de scritură.
Da, uite, asta are în comun cu Mendelssohn, pentru că și Mendelssohn a scris despre filosofie estetică, despre arte.
Păi, deci au, da, erau,
dialoghează permanent.
Și scriau pe aceleași
și discutau
teme. Da. Sigur că mai avem un caz interesant în epocă, pe care îl păstrăm pentru un episod mai târziu, Winckelmann, da, care este un mare istoric al artei antice și un teoretician al clasicismului. La Lessing aș spune că tema esențială este diferența radicală între pictură și poezie, între artele vizuale și artele narrative, care sunt, prin definiție, cum să spun, diacronice, adică se întâmplă lucrurile în timp, au o desfășurare, în timp ce artele vizuale surprind un anumit moment. Și de aceea pictura nu poate fi un model pentru poezie și viceversa. Oricum, Lessing e, cum spuneam mai devreme, una dintre cele mai importante figuri în secolul XVIII german. Sigur, l-avem la începutul secolului XVIII, pe final, pe Leibniz, pe Leibniz, care e marele filozof, la sfârșitul secolului XVIII, Kant, Schiller, Goethe, iar la mijloc este Lessing, să spunem așa, care era un mason foarte implicat, și despre masonerie o să vorbim în episodul următor.
Metope, emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
Anunțasem de data trecută că urmează să vorbim despre francmasonerie, care este fondată la Londra în 1717 și a cunoscut un succes extraordinar în secolul XVIII, evident, și în secolul XIX, dar aș vrea să vorbim despre masonerie în contextul iluminismului. Asta ne interesează ca fenomen tipic al secolului luminilor. Și evident, succesul masoneriei în secolul XVIII este un ecou al faptului că corespunde foarte bine spiritului epocii și a difuzat în societate diferite forme de iluminism. În 1717 apar faimoasele constituții ale lui Anderson, care sunt documentul fondator al masoneriei. Da? Dar important de asemenea este un gânditor de origine franceză, Jean-Théophile Desaguliers, care e considerat ca un fel de părinte spiritual. El evident provenea tot dintr-o familie hugenotă, era teolog la bază, ca să zic așa. Seamănă cumva cu Pierre Bayle, în sensul că era hugenot dintr-o familie plecată din Franța ca urmare a persecuțiilor lui Ludovic al XIV-lea. Acum, în tradiția masonică, se face o distinție între masoneria speculativă, cea care apare în 1717, și masoneria operativă, cea care ar fi existat înainte, încă din Evul Mediu și că preia tradițiile constructorilor de catedrale, care și ei la rândul lor perpetuau o cunoaștere transmisă pe cale ezoterică.
Ca să înțeleg mai bine, tradiția asta nu are un început clar. În gândirea...
În înțelegerea mea, masoneria este un fenomen tipic modern.
Da.
Sigur.
Dar tradițiile lor vorbesc despre...
reinterpretarea și apropierea unor tradiții foarte interesante, cum este tradiția constructorilor de catedrale. De aici imaginea marelui arhitect al Universului, da? Și ideea că există o continuitate între cei care au construit templul lui Solomon în antichitatea foarte veche și apoi alte forme de cunoaștere inițiatică din antichitate și că toate aceste lucruri converg în francmasonerie. Sigur că aici e vorba și de o apropiere fantasmată, dar la urma urmei, de ce nu? Da, dacă în felul ăsta actualizezi niște tradiții pe care le reinterpretezi, e un lucru legitim, dar care totodată trebuie privit și cu o anumită distanță. Pentru că aici sunt două optici, după mine, greșite. Ai pe de o parte cei care spun, asta e o impostură, e o păcăleală pentru proști, masoneria, cum să fie așa ceva. Și ai cealaltă extremă, cei care spun că așa este, o tradiție neîntreruptă.
Absolut sigură.
Absolut sigură. Bun. Sunt două extreme, pentru că, de fapt, apropierea aceasta unor tradiții venerabile e foarte frumoasă. Repet, de ce nu? E o reinterpretare, o adaptare la nevoile omului contemporan.
Dar chiar care este obiectivul masoneriei? De ce apare acest fenomen?
De ce apare, aici dau o explicație personală, cred că are legătură cu ce discutam în episodul despre Adam Smith, și anume că diviziunea muncii tâmpește. Eu cred că este un răspuns la alienarea omului modern. Asta cred că este de fapt fundamental în masonerie și de aceea cred că are succes în continuare. Pentru că e un răspuns tocmai la hiperspecializare, la ceea ce putem descrie ca alienare, dacă e să folosim terminologia tânărului Marx, sau acea tâmpire de care vorbeai tu în episodul despre Adam Smith. Pentru că, în fond, este o întreprindere educativă. E vorba despre șlefuirea pietrei interioare. De altfel, într-un templu masonic, piatra este pusă foarte frumos în evidență, da? Ca simbol a ceea ce trebuie să șlefuim în interiorul nostru. În același timp e și un proiect societal. E vorba de filantropie activă, de activitate în favoarea celor care sunt lipsiți, de practicarea solidarității, a fraternității și are o dimensiune pe care îmi vine să o numesc progresistă, dar nu în sensul de astăzi, pentru că masoneria prin definiție e conservatoare în măsura în care conservă o tradiție, dar în același timp își propune să realizeze o serie de obiective care au o dimensiune egalitară, bun, poate că în ultimă instanță democratică, deși sigur că în secolul XVIII nu poți vorbi propriu-zis de democrație în ansamblul societății, dar în interiorul lojelor se realiza o formă de democrație, adică de egalitate, pentru că erau într-o lojă oameni din straturi sociale diferite. Însă se tratau ca frați în interiorul lojei. Deci lojele masonice cumva au pregătit un anumit spirit democratic. Și asta cred că e foarte important. Sigur că în secolul XVIII, dar la fel și mai târziu, ai figuri din aristocrație care sunt protectori. În Franța a fost ducele de Chartres, de pildă, la un moment dat. Philippe d'Orléans, da, a fost protector al masonerii, mare maestru. În România, de pildă, în anii 20-30, Constantin Argetoianu avea titlul inventat pentru el de protector al masoneriei. Deci, sigur că există și această componentă, dacă vrei, aristocratică, în sensul că încercau să aducă în masonerie oameni influenți, oameni cu rang social eminent și cumva să se pună sub protecția lor. Însă într-o lojă ai un fel de ideal egalitar realizat, pentru că sunt frați în interior. Acum, vezi că vorbim de frați, nu de surori. Și asta e o mare discuție în legătură, până acum, în legătură cu inițierea femeilor, pentru că masoneria tradițională refuză inițierea femeilor, ceea ce riscă să transforme masoneria într-un fel de club masculin.
Exclusivist, da.
Și, de pildă, Mozart era foarte conștient de acest lucru, iar Flautul fermecat este un manifest pentru inițierea femeilor. Dacă Flautul fermecat este o operă masonică extraordinară, da? Și trebuie citită cu atenție, ascultată cu atenție, pentru că acolo avem de a face cu o adevărată filozofie masonică. E cel mai frumos manifest filozofic de inspirație masonică, din câte știu.
Dar chiar cum se dezvoltă din punct de vedere istoric? Ai zis că a fost fondată în Anglia, la Londra.
Da, și s-a răspândit foarte repede în Europa, pentru că efectiv corespundea spiritului vremii. S-a potrivit mănușă. Sigur că existau de asemenea, cum spuneam, unele materiale pe care le puteau folosi, legate de tradiții mai vechi, reinterpretate. Da.
În America de Nord.
În America foarte mult e prezentă masoneria în secolul XVIII și unii dintre părinții fondatori erau masoni. În Franța tot așa se răspândește foarte repede și ia o tentă ceva mai anticlericală în Franța.
Asta se înțelege prin contextul francez.
Exact. Are legătură cu contextul francez, pentru că oricum iluminismul francez are o
latură
mai anticlericală decât, de pildă,
cel scoțian.
Exact, iluminismul scoțian, care e mult mai liniștit
teist
pe subiectul ăsta. Adică e mult mai moderat decât unele forme de iluminism francez. Deci, da, există un anticlericalism masonic, dar nu e regula, pentru că masoneria este teistă.
Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.
Ce am discutat a trecut despre Lessing este foarte reprezentativ pentru gândirea masonică. Cei trei frați, devin frați, da, prin prietenia lor, cei trei reprezentanți ai religiilor monoteiste, adică Saladin, Nathan și Templierul. Da, și parabola inelului este o perfectă parabolă masonică. Și Lessing a scris și alte texte, da? Discuțiile din Terns și Falk, a mai scris o carte despre educația umanității, despre dezvăluirea adevărului în istorie. Dar, cum spuneam, părintele spiritual e acest Desaguliers. Acum, sunt diferiți oameni care în secolul XVIII au aderat la masonerie. Oameni foarte diferiți între ei. Masoneria în secolul XVIII este foarte diversă. Și e ceea ce s-ar numi în franceză une auberge spaniolă. Da? Un han spaniol, fiecare venea cu propriile lui idei. Există curente care sunt în clară concurență, dacă nu chiar în opoziție. De pildă, e un curent rozicrucian, care este foarte conservator. Îl vedem în Germania foarte prezent. Există, de pildă, curentul radical al iluminaților din Bavaria, cu Weishaupt, care, bun, după aia a generat o întreagă mitologie conspiraționistă. Sunt unii care cred că există o conspirație a iluminaților. Sigur că Dan Brown a contribuit cel la răspândirea acestor gogomănii, dar vorbim aici de tendințe diferite. Există o masonerie foarte raționalistă, există de asemenea o masonerie spiritualistă, cum este Saint-Martin în Franța, sau Villermoz. Joseph de Maistre și el a fost mason și la el avem o evoluție de la o poziție ceva mai liberală către o poziție foarte conservatoare. De asemenea, sunt intelectuali care au fost atrași la un moment dat de masonerie, au luat-o foarte în serios, alții au mai și râs de anumite lucruri. Goethe era mason, dar a scris și o comedie despre masonerie, Der Großkofta, Marele Coft, în care de fapt își bate joc de Cagliostro, care și el pescuise în apele masoneriei. Deci avem de fapt o destul de mare diversitate. Și, dar dincolo de această diversitate, cred că e importantă ideea ritualului, ceea ce constituie identitatea masonică.
Dar de ce e important ritualul?
Ritualul e important, asta știm de la greci.
Sigur, știm, dar care este funcția în contextul masonic?
Știi ce? Că este o funcție memorială.
De ce întreb? Că în context religios, de pildă, în ortodoxie, în catolicism, sigur, ritualul are de-a face cu transmisia Sfântului Duh, cu anumite taine care se manifestă.
În masoneria, ritualurile de fapt dezvăluie adevărul. Sau sunt un suport pentru discuția dintre frații masoni. De asemenea, spuneam, are o funcție memorială, pentru că masoneria reinterpretează tradițiile religioase anterioare. Efectiv, este un enorm efort de reinterpretare și de asimilare a diferite tradiții. Și atunci, asigur că ritualul capătă un rol foarte important. Chestiunea ritualului este esențială în masonerie. Apoi, masoneria este organizată în trepte. Da? Deci, sunt trei trepte până la maestru. Da? Ucenic, calfă și maestru, după care, în funcție de diferit tele obediențe există gradele superioare. În masoneria scoțiană, până la gradul 33, alte obediențe au mult mai multe
grade. Deci, uite că există un principiu democratic, dar în același timp și o ierarhie.
Da, iar masoneria suedeză, de pildă, are doar 11 grade, dacă nu mă înșel. Da, aici ai atins un punct important, pentru că uneori masoneria satisface și o anumită vanitate. Da? Și masonii inteligenți și onești și devotați își dau seama de lucrul ăsta, da? De această ispită a vanității titlurilor. Există acest fenomen, de-al minte, în principiu, în masonerie, după ce ai atins gradul 33, trebuie să o reiei de la capăt. Mm. Adică te întorci la momentul uceniciei, ceea ce uneori se uită. Da? Deci sunt cazuri în care pur și simplu e uitată această idee esențială, că odată ajuns la 33, te întorci la stadiu de ucenic și rămâni încremeniți în poziția de mari inițiați.
De general, de șef de stat-major.
Da, de venerabili, da, care sunt ajunși la gradul 33. Acum, sigur că a existat și o mitologie antimasonică, O vedem deja în secolul XVIII, poate o să reluăm chestiunea asta, e un abate iezuit, Baruel, care lansează ideea unui complot masonic în cadrul Revoluției franceze. Și există niște condamnări ale masoneriei pe parcursul secolului XVIII pentru că Biserica Catolică era reticentă față de această nouă formă de sociabilitate. Pentru că vedea în masonerie o competiție, pentru că e tot un proiect spiritual. Atunci, sigur că este o competiție pentru Biserica Catolică, în plus cu această filozofie a toleranței, nu putea să fie foarte bine văzută. Între timp, lucrurile s-au normalizat, relațiile au devenit cordiale între Biserica Catolică și masonerie, în principiu și între Biserica Ortodoxă și masonerie, dar un anumit curent ăsta antimasonic conspiraționist există și acum.
Și e foarte clar.
Însă în secolul XVIII Biserica Catolică era foarte diferită de ce este acum. Era parte din absolutismul regal, atât în Franța, cât și în Austria, în Spania. Da? Și sigur că exista această reticență ușor de înțeles. Însă am vrut să vorbim despre masonerie pentru că este foarte reprezentativă pentru secolul luminilor. Inclusiv pentru diversitatea iluminismelor, pentru că masoneria nu e monolitică, contrar a ceea ce cred unii, am vorbit de acele două extreme, rozicrucienii și iluminații, care sunt cumva la marginea masoneriei, cumva paramasonice, dacă vrei, dar și cum să spun, mainstream-ul e de fapt mai divers decât poate părea la prima vedere. Și există o clară diferență, de pildă, între Marea Britanie și Franța. În Franța și acum există o anumită diviziune a diferitelor curente masonice și, într-adevăr, masoneria franceză, deja în secolul XVIII, are și o tendință ceva mai radicală, anticlericală, care apoi a devenit și mai pregnantă în secolul XIX, în anii 1860. Deci, suntem în fața unui fenomen extrem de important, care are ramificații și în principatele române. Sigur, oficial, masoneria română apare mult mai târziu, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, dar români inițiați în masonerie există deja din secolul XVIII, sunt fanarioți care erau interesați de acest fenomen, care cultural e foarte important și indirect politic. Acum, există uneori această falsă percepție că masoneria a făcut cu tare sau cu tare lucru, că a făcut unire. Mica unire sau că a făcut Constituția Americană sau Revoluția Americană. Astea sunt formule simpliste. Da, George Washington era francmason, dar asta nu înseamnă că masoneria a făcut America independentă. Da. Ci unii masoni au fost implicați într-un mare proiect politic. Sigur că învățămintele din lojă le-au servit la ceva.
Foarte bine zis, pentru că în episodul viitor va trebui să vorbim
tocmai despre Revoluția Americană și apoi despre Revoluția Franceză.
Radio Guerilla. Metope. Emisiune realizată prin amabilitatea Fundației Casa Paleologu.